Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fiqhu nafs degan kitobdan namoz bobini o'qishda davom etamiz. Qala ibn al-Qayyim rahimahulloh wa innama yaqwa al-'abdu ala hudurihi fi as-salati wa ishtighalihi ala hudurihi fi as-salati wa ishtighalihi fiha bi rabbihi 'azza wa jalla idha qahara shahwatahu wa hawaahu. وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه كيف يخلص من الوساوس والأفكار تدلى الوابل الصيب ديجان كتاب لربار وشا كتابنا 56 صحيفة سده شنده يوزغان لار ابن قيم رحمه الله نفس طبيب لردن كتا علماء لردن تقوى آداب زاهدليك boblarida juda buyuk maqomlarga yetgan ulamolardan. Alloh rahmat qilsin, gunohlarini kechirsin. Ana shu kitoblarida aytayaptilarki, mana shu yerida banda qanday qilib namozda qalbini hozir qila oladi. Ya'ni bunga sarlohani shunday qo'ysak bo'ladi. Bu aytilgan gapga sarlaha qo'yamiz desek, mana shunday desek bo'ladi. Namoz o'qiyotgan inson qanday qilib namoz ichida qalbini Allohga bog'lab hozir qilib tura oladi. Qanday qilib? Namozda hozir bo'lishi, ya'ni qalbini hozir qilib turishga yaqva, kuch-quvvati yetadigan bo'ladi degan. Al-abd banda. Namozda qalbini hozir qilib turishga kuchi yetadigan bo'lishi uchun washtig'olihi fiha bi robbihi azza va jalla. Shu namozi ichida o'zini parvardigori bo'lmish, Alloh taolo bilan band bo'lishi uchun, ya'ni namoz o'qiyotgan paytida xayolim ming xayolda bo'lmasdan hali Qo'qonga ketib qoladi, hali Toshkentga ketib qoladi, hali Madinadagi bozorga ketib qoladi, hali Makkaga ketib qoladi, hali Jiddaga ketib qoladi, bir dengizga bor aylanib kelsaymikin deydi ba'zilar. Xayollar shunaqa, hali u yoqda, hali bu yoqda uchib yuradi. O'shunday bo'lmaslik kerak. Namozda Allohni bandasiman degan odam Alloh bilan band bo'lish kerak. Qanday qilib shunday bo'la oladi? Qanday qilsa qalbini hozir qilib Alloh bilan band bo'lib tura oladigan bo'ladi? Iza qahara shahwatahu, shahvatini qahr etish kerak. Qachonki shahvatini qahr eta oladigan darajaga yetsa, wa hawahu, havoi nafsini qo'lga olib, tiyib tura oladigan darajaga yetsagina xayoli bo'linmay tura oladi. Havoi nafs nimani xohlaydi? Insonning havoi nafsi dunyoviy narsalarni xohlaydi. Dunyoviy narsalar ham million xil. Kimdir havoi nafsi uni ayollarga ketadi. Xayoli ayollarga ketadi. Kinolarga ketadi. Kimdir tijoratga ketadi. Ko'proq shu sohaga qiziqadi. Kimidir havoi nafsi uyquga qiziqadi. Ko'proq. Maza qilib shu alcha yotaversam dedi. Turing, ish qiling desa, voy. Namoz o'qing deyish u yotursin. Oddiy bir ovqat pishiraylik, keling birga. Siz sabzini archib bering, piyozni to'g'rab bering. Men bu ishni qilib turaman, siz bu ishni qilib turing desa ham nima qiladi? Uf. Deydi. Hech qanaqa ish qilgisi kelmaydi. Dangasa bo'ladi, juda ham. Tozalab qo'yinglar, tushuning. Uf, mendan boshqa odam yo'qmi deydi. Bu dunyoda mendan boshqa odam qolmaganmi? Nimaga menga aytaverasiz? Ana unga ayting, mana unga ayting. Ish qilgisi kelmaydi. Havoi nafs shunaqa ba'zan. Namoz o'qiganda ham shu tezroq tugasa shu namoz. Qamoqqa qamalib qolganda, tezroq shu qamoqdan chiqib ketsam deb turadi. Namoz kirganda. Tovuq donni cho'qilaganda namozini tut cho'qilib tashlaydi. Tez-tez tugatavoraydi deydi. Nimaga? Havoga ergashganda bu, havosiga ergashgan. Agar havosini, havoi nafsini qahr eta olsa, ey nafsim, sen aytgan narsa bo'lmaydi. Yo'q, dunyo kerak emas. Allohga bog'lanishimiz kerak deb turib, o'zini ustida jihod qilib, o'zini ustida jihod qilib, havoi nafsdan g'olib kela olsa, ana shunday odam namozda qalbini Allohga bog'lab, hozir qilib tura oladi. Dedilar. Keyin aytayaptilarki, yo'qsa unday bo'lmasa degan. Va illa agar unday qila olmagan odam bo'lsa, havoi nafsini, shahvatini qahr eta olgan odam bo'lmasa nima bo'ladi? Aytayaptilarki, faqalbun qad qaharathu ash-shahwa va asarahu al-hawa. Shahvatun qahr etgan odam bo'lsa-chi? Bu odam shahvatini qahr etmagan, teskari. Shahvat uni qahr etgan, ya'ni shahvatni tortib ketib qolaveradi u yoqqa bu yoqqa. Shahvatga qul bo'lib qolgan. Shahvatiga qul bo'lib qolgan. Va asarahul hawa, havoi nafsi uni asirga olgan, bo'ynidan xuddiki bog'lab sudrab yuradigan bo'lgan. Qaqa sudrasa o'shaqa ketaveradigan bo'lgan. Va vajada shaytonu fihi maq'adan,
shayton uning ichida, mana shu qalb ichida, u qalb xuddi o'lik qalbga o'xshab qolgan, yoki bo'lmasa ilma teshik bo'lib ketgan, u yog'idan ham kiraveradi, bu yog'idan ham kiraveradi, xohlagan narsa kirib ketaveradi ichiga. Va shayton uncha kirib olib, joy topib olgan. Ba'zi bir qalblar shunday bo'ladi. Ya'ni ko'rinishi qalbda uni, lekin o'lik, o'lib bo'lgan u xuddiki, yoki bo'lmasa o'ladigan holat kelib qolgan u. Juda ham og'ir kasal bo'lib qolgan qalb, ma'naviy qalb aytyapmiz-da biz, ma'naviy tomondan aytyapmiz. Ana shunday o'ladigan holatga kelib qolgan ma'naviy kasalliklar bilan kasal bo'lgan qalbni ichidan shayton o'ziga joy topib olib o'rnashib olgan bo'lsa, shayton ichiga o'rnashib olganda markaz qurib olgan ichida uni. Shaytonning markazi bor ichida. Shunday joylashib olgan, mahkam o'rnashib olgan bo'lsa, agar kayfa ixlosi bilan bo'lsangiz, vol afkar. Bunaqa odam qanday qilib vasvasalardan qutula oladi? Qanday qilib fikr xayollari har yoqqa ketib qolishdan qutula oladi? Bo'lishi mumkin emas, deyaptilar-da. Bo'lishi mumkin emas. Aqlga sig'maydigan narsa, deyaptilar-da xuddiki. Bu gapdan olinadigan asosiy saboq nima? Bu gapdan olinadigan asosiy saboq namozga kirishdan oldin tayyorgarlik ko'rish kerak. Namozga kirishdan oldin namoz uchun tayyorgarlik ko'rish kerak. Ertaroq havoi nafs chaqirayotgan narsalardan qutulish kerak. Uyquda yotgan bo'lsa, namoz vaqti kelishidan oldinroq turish kerak. Qanaqadir ishlar bilan o'zini o'zi ovora qilib o'tirgan bo'lsa, o'sha ishlarni tashlash kerak ertaroq. Chunki hali shayximiz aytgandek, Shayx Yahyo aytadi, insonning qalbi deydi, xuddi ventilyatorga o'xshaydi deydi. Ventilyator bor-ku. Qanday qilib, qaysi tomondan o'xshaydi ventilyatorga desez, masalan, siz ventilyator bo'lsa xonada 1 2 3 darajali yaligisi bor-a? 1 sal sekinroq aylanadi, 2 ga qo'ysiz sal tezroq aylanadi, 3 ga qo'ysiz uchiradigan darajada nima? Tez aylanadi. Shu ventilyator to'xtab turibdi hozir. Shuni kirdingiz xonaga, shuni 3 ga qo'ydingiz. Birdaniga 3 ga qo'ydingiz. Mana shu birdaniga 3 ga qo'yganingizda o'sha ventilyator birdaniga tez aylanib ketadimi? Yoki ozgina vaqt o'tadimi? Sekin tezlashadi. 1-chi skorost, 2-chi skorost, 3-chi skorost, keyin 4-chi, 5-chi skorostga chiqib 180 ga bosadi. Birdaniga bo'lmaydi. Keyin to'xtatsangizchi, to'xtatsangiz. Ya'ni rosa tez aylanayotgan ventilyatorni to'xtatib qo'ydingiz. Darhol 0 ga qo'yib qo'ydingiz. Birdaniga 0 ga qo'yib qo'ydingiz. Tap to'xtab qoladimi? Birdaniga to'xtab qolmaydi. To'xtab jim bo'lguncha qancha vaqt o'tadi? Insonning qalbi, deyaptilar, shunga o'xshab ketadi. Siz ko'chada bir narsalar bilan band bo'lib, birdaniga shunday takbir aytibordi, imom boshlab yubordi namozni, ha, namozga takbir aytirdi, imom Allohu akbar deb takbir aytib qoldi. Namoz boshlandi dedi. Shuni ko'chadagi ishlardan yugur ketib, Allohu akbar qilib namoz kirdingiz. A siz ventilyatoringiz aylanayotibdi ko'chada hali. U to'xtab, teskarisiga aylanishni xohlayapsiz siz. Ha, bunaqasiga aylanayotgan ventilyatorni shuni birdaniga bu tomonga aylantirmoqchisiz siz. No, namozga kirsangiz u birdaniga shunday Alloh bilan bo'lib yig'lab, yolvorib, qalbingiz xoshu bo'lib, Allohga bog'lanib, hozir bo'lib birdaniga bo'lishni xohlayapsiz. Bu bo'lmaydigan narsa. Bu birdaniga bo'lmaydigan narsa. Bunga oldinroqdan tayyorgarlik ko'rish kerak. Shuning uchun sunnat namozlar bor. Farz namozlardan oldin sunnat namozlar sunnat qilib berilgan. U bizning foydamizga bo'lgan u narsa o'zi. Savob ko'payishdan tashqari ham, ya'ni faqatgina savob ko'paytirish uchun emas u. Undan tashqari ham sunnat namoz o'qib tursangiz, har holda qalbingiz tashqaridagi narsalardan sekin tozalanayotgan bo'ladi. Keyin imom muazzin takbir tushirganda deb qo'yadi bizdagilar. Yoki qomat aytganda deb qo'yadi. Qomat aytganda ancha qalbingiz dunyoviy tomonga aylanib turgan narsa to'xtab, endi bekin oxirat tomonga qarab aylanish boshlagan bo'ladi. Bu gaplaridan mana shu narsalarni tushunishimiz mumkin. Qalbi havoi nafsga asir bo'lib turgan odam namozda qalbini hozir qilib Allohga bog'layman deb o'ylamasin. Oldin qalbini asirlikdan qutqarsin. Shaytonga qullikdan qutqarsin tezroq. Ertaroq tayyorgarlik ko'rsin. Tahorat qilsin. Namozga azon chaqirilishidan oldindan harakat qilsin. Keyin sunnat namozlarini o'qib tursin. Birinchi safga kelib masjidda o'tiribman degan masjidni haybatini yodiga olsin. Masjid qayer bu? Bozor emas masjid. Ba'zilar masjidda o'tirib ham telefon o'ynab o'tiradi. Ba'zilar katta-katta odamlarni ko'raman, masjidda bir-birisi bilan hey qilib kulib gaplashib o'tirishadi. Hali takbir etmadi-ku deydi. Masjidda o'tiribsiz desiz, hali imom kelgan yo'q, hali takbir etgan yo'q deb turib,
Bu masjid degan narsa bu. Baytulloh bu Allohning uyi. Buni muqaddas narsa ekanligini qalb his qilish kerak masjidga kirganda. Dunyodan uzilish uchun. Mana shunday tayyorgarliklarni ko'rish kerak. Keyin namozdan keyin yig'lab, xushu' bilan qalbini hozir qilib ibodat qila oladi. Qarang, yana bitta o'qib qo'yaylik. Yana bitta qissa o'qiylik. Sami'a Amir ibn Abd Qays unasan va ma yadhkurunahu min amri d-day'a fi s-salah. قال أتجدونه؟ قالوا نعم. قال والله لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن يكون هذا مني في صلاتي. عامر بن عبد القيس كان بيوك زات لردن سلف صالح لردن برلر تابعي لردن. بو قصة حلية الأولياء كان مشهور كتابته 2 جلد 92 صحيفة سدة كيجانا كان. عامر بن عبد القيس رحمه الله ga aytishdiki, ba'zi bir odamlar yoki biz deyishdi o'sha odamlar, o'shnaqa odamlar. Biz namozda xayolimizni dunyodan uzolmayapmiz, deyapti Abu Bakr. Charchadizmi? Kechib ketdi, masalan, kech qoldirdim, mayli endi Alloh uchun sabr qilib turinglar ozgina. Namozda ba'zilar aytayaptiki, Amir ibn Abdul Qaysga, biz namozda turganda xayolimizni shu amri dayya, ya'ni bola chaqamizni ishlaridan uzolmayapmiz. Ahli oilamizni, bola chaqamizni, mol mulkimizni o'ylab, namoz ichida ham xayolimiz bo'linyapti, deb shikoyat qilishdi-da. Qanday qilsak qutulamiz bu narsadan, deganday. Amir ibn Abdul Qaysga shunaqa deyshtdi. U kishi aytdiki, "Atajidunahu? Sizlarning fikr xayolingizda shu narsalar topiladimi?" dedi. Ya'ni sizlar o'zingizlarda shunday holatni ko'ryapsizlarmi? Ya'ni namozga kirganingizda fikringizlar shunaqa ketib qolyaptimi? Bola chaqalaringizga, do'koningizlarga yoki bozoringizlarga ketib qolyaptimi? Nahotki, namoz o'qiyotganda ham shunaqa ketib qoladimi odamning xayoli? Degandek, istifham inkari. Tasavvur qilish qiyin narsa bu. Bo'lish mumkin emas. Nahotki sizlar shunaqa bo'lsanglar. Namoz ichida ham dunyoni o'ylaydimi odam degan. Shunday dahshatga tushyaptilar. Amir ibn Abdulqays. Qolu na'am, ha deyshti. Qola vallohi, kim o'sha aytdiki, Allohga qasamki, la an takhtalifa al-asinnatu fi jawfi. Nayzalar, nayzalar. Meni ichimga sanchib kirib, hamma yog'imni teshib tashagani yaxshiroq. Min an yakuna hadha minni fi salati. Bunday holat mendan namozimda sodir bo'lishidan ko'ra, meni nayzalar hamma yog'imni teshib tashagani yaxshi. Men bunday holatni umuman ko'tara olmayman. Ya'ni bu kishi yuqori darajaga ko'tarilgan odam, juda yuqori darajaga ko'tarilgan odam. Kim bu kishiga aytasizlar shunaqa gap? Boshqa sal o'zingizga yaqinroq odamga borsangiz ham, orada juda katta farq bor-da hozir. Ya'ni dunyoviy xayolidan ajra olmayotgan odam, umuman dunyoviy xayoliga keta olmaydigan odamga aytyapti bu gap. Men qo'rqaman Xudodan. Undan ko'ra meni hamma yo'ldan nayza teshib tashasin, deyapti. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Bu Amir Abdul Qayyisi bu gaplari, bu qissalari Hilyatul Avliyoda kelgan ekan. Biz o'tgan darslarimizdan birida Siyara Alamun Nubalada kelgan qissalarni o'tirdik. Amir Abdul Qayyis. U yerda sal boshqacharoq kelgan. Ya'ni u kishidan so'rashgan, sizni ham fikringiz bo'linadimi namoz ichida deyshgan. Bitta aytayapti-ku, bizni xayolimiz ketib qoladi, bola chaqamiz boqishimiz kerak, tirichiligimiz nima bo'ladi degan narsa ketib qoladi. Bu yerda ochiq aytilmagan bu gap, Siyara Alamun Nubaladagi qissada. Bu yerda so'ralgan bu kishidan, sizni ham xayolingizdan har xil narsalar o'tadimi namoz ichida? Shunda u kishi javob berganki, Allohning oldida qanday turish haqida o'ylayman. Namoz ichida turganimda, ertaga Allohning oldiga borganda qaysi yuz bilan turaman deb qo'rqib turaman. Va munsarafi. Keyin meni hisob-kitob qilib bo'lingandan keyin qayoqqa ketaman? Do'zaxgami yo jannatga? Deb shundan tashvishda bo'laman. Shuni o'ylab qo'rqib turaman namoz ichida degan bu kishi Amir ibn Abdul Qays degan zot. Bular o'zini maqtamoqchi emas, o'zini maqtash uchun aytmagan bu gapni. Bu zotlar bunaqa gapni o'zi gapirishmaydi odatda. O'zi umuman o'zlarining holatlarini gapirishmaydi maqtabni. Ba'zida tildan chiqib ketib qoladi. Behos tildan chiqib ketib qoladi. Bu bir ehtimol. Ikkinchisi o'zini bola chaqasini tarbiyalash uchun aytgan. Ya'ni ba'zi odamlar deganda bu yerda, ya'ni o'zini o'g'li bo'ladimi yoki o'zini ukasi bo'ladimi yoki o'zini singlisi bo'ladimi? O'shalardan iborat bo'lgan ba'zi bir odamlardan shunday savol tushgan bo'ladi u kishiga. Otasi sifatida, uydagi katta tarbiya qiluvchi bir kishi sifatida so'rashgan bo'ladi Amir ibn Abdul Qaysdan yoki shu kishiga o'xshagan zotlardan. Farzandi yoki singlisi,
aka qanday qilsam bo'ladi yoki dada degandek so'ragan bo'ladi. Keyin ular o'sha o'zini oilasini tarbiya qilish maqsadida bir namuna sifatida o'zini holatidan misol keltirib gapirishga majbur bo'ladi. O'zini maqtash uchun emas. Ular aksincha bo'lishgan, o'zlarini yaxshi amallarini doim yashirishardi. Doim bekitishardi, aytishmasdi birovlarga. Nimaga? Riyo bo'lib qolishi mumkin. Yoki qalbim zaiflik qilib, o'zim xohlamasam ham birovlarni maqtoviga qiziqib qolishim mumkin deb umuman birov bilishini xohlashmasdi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ularda hech qachon o'ziga mahliyo bo'lish yo'q edi. Ya'ni zo'r amallarni, yaxshi amallarni qilsa, men yaxshi odamman deb o'ylamasdi ular. Men zo'r odamman deb, juda yaxshi odamman deb doim ibodatda yashayman degan xayol ularga kelmagan. Qo'rqib turishgan ular. O'zlarini qilgan yaxshi amallari har qancha ko'p bo'lsa ham, bu amalim qabul bo'ldimikin, yo'qmikin, xolis qoldimmikin, yo'qmikin, bu amallarni men qilishga qildim-u, lekin salomat saqlab tura olyapmanmi, yo'qmi deb qo'rqib turishardi. Ba'zi odamlar bor hozir ham, hozir ko'payib ketgan, ilgari kamroq bo'lgan. Hozirgina ish qilib qo'ysa, darrov o'ziga katta baho beradi. Ne qildik, ne qildik-da deb o'zini yaxshi ko'rsatib, chiroyli ko'rsatib, birovlarga gapirib yuradi. 11 marta umra qildim. Va har yili haj qilaman men. Qonunni manqib bo'lgan bo'lsa, Saudiyalar haligilarning askarlarini aldab, qora yo'llarni topib borib haj qilaman. Men Makkaga bormasam tura olmayman men. Har kuni jamoatda namoz o'qimasam tura olmayman men. Deb o'zini maqtashdan boshqa narsa bilmaydi deb qo'ygan ba'zi odamlar. Bu juda ham katta musibat. Ya'ni buni misoli bir dunyoviy tarzda tushuntiradigan bo'lsak, milliard pul topib turib, shuni yirtib tashlashga o'xshaydi. U topganiga ham qiynaladi, yirtib tashlaganiga jazosi ham bo'ladi. Isrof qilib tashlaganiga. Ha? Alloh asrasin bunday ahmoqlikdan. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Allohga xolis niyat bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muvofiq tarzda yashashni hammamizga nasib qilsin. Va qilgan yaxshi amallarimiz bo'lsa, hech qachon u yaxshi amallarimizga mag'rurlanib qolmasligimiz kerak. Inson o'ziga yaxshi baho berish juda xatarli narsa. Alloh bundan asrasin hammamizni. Bu borada juda ko'p salaf solihlar gaplari bor. Endi hozir dars uzayib ketyapti. Shuning uchun hozircha shu yerda to'xtaymiz. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Allohumma salli va sallam va baraka ala nabiyyina Muhammad.